Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am y Nadolig? Ateb y Beibl. Dydy'r Beibl ddim yn dweud ar ba ddiwrnod cafodd Iesu ei eni, nac yn dweud y dylen ni ddathlu ei benblwydd. Dywed Cyclopedia McClintock a Strong. Ni chafodd gwyl y Nadolig ei sefydlu gan Dduw, a does dim sôn amdani yn y Testament Newydd ychwaith. O dyrchu i wreiddiau'r Nadolig, gwylwn ei fod yn tarddu o ddefodau crefyddol paganaidd. Mae'r Beibl yn dangos y byddwn ni'n digio Duw os ceision ei addoli mewn ffordd nad yw'n ei chymerydwyo. Hanes arferion yn y Nadolig. 1. Dathlu penblwydd Iesu. Dywed Zonio Bowen yn ei llyfryn Gwir Ystyr yn y Nadolig fod y Cristnogion cynnar yn gwrthwynebu'r dathliadau hyn. Esbonio'r World Book Encyclopedia bod hyn oherwydd ei bod yn ystyried o dathlu dydd geni rhywun yn arferiad paganaidd. 2. Pumed ar hugain o Ragfyr. Does dim byd i brofi y cafodd Iesu ei eni ar y dyddiad hwnnw. Mae'n debyg y dywysodd arweinwyr yr eglwys y dyddiad hwn er mwyn cyd-ddigwydd y gwyliau paganaidd a gynhelir ar neu o gwmpas heildro'r gaeaf, sef diwrnod byraf y flwyddyn. 3. Roi anregion, gwledda, cael partion. Dywed y Cylchgrawn, Cymru, diorseddodd yn Nadolig y Saturnalia gedwyd er coffadwriaeth am y Duw Sadwrn. Nodweddyd yr oil fawr hon gan bob math o loddest a rialtwch. Byddai bonedd Rhufain yn gwledda gyda rhoesg a mawredd. Halogod yr oil felly yn ei mebyd, ac eres llawer o'r llygredd hyd yn oed yn Nadolig yr ugeinfed ganrif. Mae'r llyfryn Gwir Ystyr yn Nadolig yn ychwanegu. Yn ystod y Saturnalia hefyd, roedd pobl o bob dosbarth yn rhoi anrhegion i'w gilydd, megis canhwyllau coir, torchau o ddail bythol wyrdd a doliau clai. Yn ystod y Saturnalia, roedd busnes cyhoeddus a phreifat ar stop, roedd y llusoedd barn ar ysgolion ar gau, a pheidiau pob math o weithgareddau swyddogol. 4. Goleuadau'r Nadolig. Yn ôl The Encyclopedia of Religion, byddai pobl Ewrop yn addurno eu tai gyda goleuadau a brigau bythwyrdd o bob math, er mwyn dathlu heildro'r gaeaf ac i gadw draw ysbrydion drwg. 5. Uchelwydd Celyn. Arferai'r dirwyddion addurno eu lleoedd sanctaidd ac uchelwydd a phlanhigion bythol wyrdd eraill. Edrychyd ar yr uchelwydd fel planhigyn hyd ac roedd y celyn bytholwyrdd yn cael ei addoli fel symbol o anfarwoldeb a pharhad bywyd. Gwir ystyr yn Nadolig. 6. Coeden Nadolig. Roedd addoli coed, gynt yn gyffredin ymysg paganiad Ewrop, yn dal yn fyw ar ôl iddyn nhw droi at Grisnogaeth. Diolch i'r arfer modern o osod coeden Nadolig ger mynediad y tŷ, neu y tu mewn iddo yn ystod gwyliau canol gaeaf. Mae addoli coed yn fyw o hyd. Encyclopedia Britannica.